شعره ده بتخلص ويا السنين بالسلامة السكة خاطرة انتي فاكرة تبقي مين ده اللي كان رابطني شعره ده بتخلص ويا السنين
شعره ده بتخلص ويا السنين.